Gjatë ditëve të qëndrimit të delegatit apostolik me rastin e kremtimeve të 150 vjetorit të themelimit të diocezës së Sapës, kujtojmë se eminenca e tij kardinal Avril Santos Castello shugëroi edhe kishën e re kushtuarshën më hillit në nënshatë të Zadrimës, pikërisht në vendin ku u lind kjo diocezë. Bashkia familitare dhe etrit kapuçin në nënshat me gëzim morën pjesë në shugurimin e kishës së re kushtuar pajtorit të kësaj familje. Në vigjilin e fesës së këtij shenjti, besimtarë të shumë nga rendën drejt kishës për të marrë pjesë në kremtimin eukaristik të udhëhequr nga eminenca e tij në bashkëmtim me ipeshvin e vendit, imzot Luqan Augustinin, ipeshvin e Kosovës, provincialin e Fredëve Kapuçin nga Puglia, Italisë dhe membar klerin diocezan. Menjëherë pas fillimit të meshës, i zoti i shtëpis, i mzot Luqan Augustini, shprehi mirënjohjen e ti të thellë për praninë e eminencës e ti në shugurimin e kishës së re, ndërtuar në nder dhe lavdë të mallit zot, dhe që shënon një faqe të re historike për vetë faktin së është mbushur me histori të kishave që ka në afërsi, duke filluar që nga rënojat në majtë të mallit dhe që janë themelet e katedrales së parë. Pak metra më sipër kësaj kishe, kemi katedralen e dytë, kushtuar Shën Gjergjit, e cila ndriçon edhe sot si dritë e Krishtit, jo vetëm mbi këtë fshat, por mbi gjithë Zadrimën, sa im zot Luqani. Në fjalën e rastit, i deleguar i papës kardinal Santos, theksoj se është qasti për të hapur zemrat tona në lavdet dhe falenderimet për hyjin, që na lejon të marrim pjesë në këtë rit liturgjik të hapur, ndaj mirënjohjes së sinqert për të gjithë ata që kanë menduar për realizimin e këtij projekti. Të gjithë meritojnë një fjalë mirënjohje që në emër të Atit të Shenjtë dua t'ju shprehi, i cili është në dieni të kësaj iniciative dhe me zemër i bekon të gjithë ata që kanë bashkëpunuar në realizimin e këtij projekti, sa mes të tjerash i deleguari papnor, kardinal Santos. Gjatë ritit solemn të kushtimit të kishës së re, e cila ishte mbushur me ndjenja gëzimi dhe lutje, eminenca e tij bëri bekimin e mureve të tempullit të ri, që bekimi i Zotit të zbrez mbi popullin e krishterë. Më pas vazhdua në ritet e lyrjes, kemimit, mbulimit dhe të shndritjes së elterit, të cilat shprehin me shenja të dukshme, disa aspekte të asaj vepre të padukshme që Zoti ushtron nëpërmjet kishës, kur ajo krimton misteret hyjnore e në mënyrë të veçantë eukaristin shenjte. E gjithë asambleja shenjt e mbledhur për rreth elterit, ju lutem Zotit që të dërgoj bekime gjithnjë më shumë për mbar bashkësinë krishterë të kësaj familje. Gjithashtu falenderuan Zotin dhe bamirësit për ndërtimin e këtij templi të ri. Po në këtë ditë, i deleguar i papës bekoi edhe spitalin e ri në nënshat, ndërtuar me kontribut të frejtërve kapuçin dhe bamirësve të tjerë, dhurat për familjinë e nënshatit. Kjo qendër e re shëndetësore i është besuar nën kujdesin e shoqatës së maltezërve që ndihmojnë në Shqipëri dhe do të shërbejë për gjithë zonën e Zadrimës dhe më gjerë.